Iubiți credincioși, înainte de a începe cuvântul de învățătură, doresc să vă aduc la cunoștință că astăzi, imediat după încheierea Sfintei Liturghii, eu cu soborul de preoți și diaconi și cu ripidari și cu corul seminarului vom merge în procesiune de aici, de la catedrală, până la Biserica Ortodoxă Schimbare la Față, în curs de construire, deoarece, cu ajutorul lui Dumnezeu, după 4 luni de la sfințirea pietrei fundamentale, demisorul acestei construcții este gata și voi merge să-l binecuvintez, pentru ca până la ridicarea și completarea Bisericii Celei Nou, Sfintele Slujbe, inclusiv Sfânta Liturghie, să se poată ține în acest spațiu, așa cum am făcut și cu alte biserici din Cluj în curs de construcție. Cei care dintre frățiile voastre vor dori să ne însoțească, mai cu seamă că Dumnezeu ne binecuvintează cu o zi frumoasă, veți fi bineveniți la această zi de bucurie a noastră tuturor. Iubiții mei, dacă duminica trecută v-am vorbit despre bogatul nemilostiv, de data aceasta vă voi vorbi despre samarineanul milostiv. Am făcut precizarea rândul trecut că acel om neomenos și nesimțit nu a fost pedepsit din cauza bogăției lui și din cauza crinoșeniei lui, a lipsei sale de milă față de sărac. Despre samarineanul de astăzi nu știm dacă a fost bogat sau sărac, mai degrabă credem că a fost un om de rând, obișnuit, de mijloc. Dar el este eroul uneia din cele mai frumoase parabole pe care a auzit-o Mântuitorul Hristos în fața ucenicilor săi și a mulțimilor. Ea a fost prilejuită de un tânăr care a venit la Iisus să-l întrebe ce trebuie să facă pentru ca el, tânărul, să moștenească viața de veci. Iar Domnul l-a trimis la poruncile lui Moise, scrise în lege. Tânărul a replicat că le cunoaște și că le-a și aplicat. Ce-i mai trebuie? Iisus atunci îi spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și din tot sufletul tău, iar aproapele tău ca pe tine însuți. Iar tânărul, într-un fel, ca să nu fie dat de rușine că a pus întrebări atât de elementare, el care pretindea că cunoaște legea și totuși întreabă lucruri atât de simple pe care orice om trebuia să le știe și să le înțeleagă, atunci i-a pus lui Iisus o întrebare: bine, bine, dar cine este aproapele meu? Este foarte adevărat, iubiții mei, că în legea veche exista porunca iubirii de aproapele, dar nu exista și o definiție acestei noțiuni. Cine este anume aproapele unui om? Iar Mântuitorul Hristos îi răspunde prin această parabolă, că la un moment dat un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon, deci se petrecea în Iudeea, și l-au atacat tâlharii care l-au jefuit, l-au dezbrăcat, l-au bătut și l-au lăsat în drum abia trăgându-și suflarea, deci în stare de comă, de inconștiență. Din întâmplare a trecut pe acel drum un preot, slujitor al templului, și l-a văzut, dar a trecut mai departe, l-a ocolit, a trecut pe alături, mi se spune. L-a văzut apoi un levit, tot un slujitor al templului, și a trecut pe alături, dar a trecut până la urmă și un samarinean, care văzându-l s-a oprit, i-a legat rănile, ungându-le cu un de lemn și vin, adică cu primul ajutor care exista pe vremea aceea, un dezinfectant, apoi l-a pus pe asinul său cu care călătorea și l-a dus până la o casă de oaspeți, adică la un han, și l-a dat în grija hangiului și a spus: ai grijă de el până când eu mă întorc, și uite, ai aici 2 dinari pentru ca să ai cât îți trebuie pentru ca să îl îngrijești. Și dacă o să cheltuiești ceva mai mult decât acești 2 denari, când eu mă voi întoarce din călătoria mea, am să-ți dau tot ceea ce ai cheltuit. Iar Mântuitorul Hristos îl întreabă pe tânăr în cele din urmă: ei, zice, acum cine ți se pare ție că a fost aproapele sau că este aproapele celui căzut de tâlhari? Răspunsul era inevitabil: acel care a făcut milă cu el. Iar Domnul conchide: atunci mergi de fă și tu asemenea. Cu alte cuvinte, este o poruncă să faci milă cu aproapele tău. Iubiții mei, v-am vorbit și altă dată și am să vă mai vorbesc despre samarineni. Pe vremea Mântuitorului Hristos, Palestina se împărțea în trei provincii, la sud era Iudeea, la nord era Galileea, iar la mijloc între ele era Samaria. Samarinenii erau niște foști evrei păgânizați, care aveau o religie sincretistă, îi urau pe iudei așa cum iudeii îi urau pe ei. Ura dintre cele două popoare era așa de mare încât dacă un iudeu se întâmpla să treacă prin Samaria, atunci când ieșea la hotar își scutura și praful de pe sandale, pentru ca nici cu praful samarinenilor să nu spurge pământul patriei lui. De obicei însă ocoleau Samaria preferând deșertul și primejdiile lui. Mântuitorul Hristos însuși a sărbătut-o de mai multe ori, odată a înoptat, a vrut să rămână într-un sat, dar samarinenii nu l-au primit. Altădată însă s-a oprit prin Samaria și s-a stat de vorbă cu o femeie samarineancă, în așa fel încât Sfânta Evanghelie ne-a lăsat una din cele mai frumoase pagini cu vorbirea lui Iisus cu femeia samarineancă de lângă fântâna lui Iacob, o evanghelie pe care o cunoaștem într-o duminică imediat de după Paști. Așadar, iubiții mei, a trecut pe lângă omul acela unul de-al lui, deci un iudeu care era și preot, care cunoștea legea și care avea poruncă să aibă milă și să facă milă cu cel suferind. Dar acela și-a trecut și-a văzut de treaba lui. L-a văzut, dar s-a făcut că nu-l vede. A trecut un alt slujitor al templului, am zice un diacon din ziua de astăzi, mai mic decât preotul, dar care cunoștea și el legea și avea obligația să o împlinească, l-a văzut, s-a făcut că nu-l vede și l-a ocolit. Și a venit acest vrăjmaș, acest dușman, samarinean. Și bineînțeles că ei se cunoșteau între ei și după tonsura părului, după straie, ca să nu mai vorbesc de limbă. Și atunci samarineanul, într-adevăr, l-a văzut, mi se spune că i s-a făcut milă de el și l-a ajutat așa cum am spus. Reiau ceea ce vă spuneau duminica trecută. Samarineanul, mi se spune, a avut mai întâi milă față de cel suferind. I s-a făcut milă de el. E o deosebire între a ți se face milă și a face milă. A ți se face milă este un sentiment care este frumos, dar rămâne doar sentiment. A face milă înseamnă a transforma sentimentul în faptă. A face milă cu cineva este a-i face un bine, a-l ajuta în nevoie, așa cum a făcut samarineanul. Trebuie să vă mărturisesc, iubiții mei, că nu se poate să nu fii impresionat de omenia samarineanului, dar și de lipsa lui de interes. Credem că acel suferind, acel nenorocit, acel nefericit care fusese bătut atât de cumplit de strâlhare, rămăsese în comă și a doua zi când samarineanul a părăsit hanul. Mai mult decât atât, nu știm cât va fi stat samarineanul, cât avea să stea el în călătoria lui, pe semne o călătorie de afaceri sau să-și vadă undeva niște rude de departe. Nu știm când urma să se întoarcă, dar destul de târziu pentru ca să spere că îl va mai găsi acolo pe cel pe care îl ajutase. De aceea îi spune hangiului, iată, ai aici 2 denari de cheltuială pentru munca și cheltuiala pe care o faci cu el, iar dacă vei cheltui mai mult, atunci eu când mă voi întoarce, am să-ți dau ție tot. Presupunând că cel care era în suferință va fi plecat între timp. Așadar, avem motive să credem că nici măcar nu s-au cunoscut între ei. Adică suferindul nu a apucat să-l vadă la chip pe binefăcătorul său, pentru că era în stare de inconștiență. Ni se spune în Evanghelie, abia viu, adică pe moarte, de-abia trecându-și suflarea. Noi zicem astăzi în comă, când omul este inconștient. Cu atât mai puțin, iubiții mei, să-și propune samarineanul ca la întoarcere să-l vadă, să aștepte mulțumiri din partea lui, să-i spune, eu, de fapt, sunt cel care te-am ajutat și cu atât mai puțin să se gândească, uite ce se întâmplă, tu ești iudeu, eu sunt samarinean, voi aveți templul vostru în Ierusalim, noi avem pe al nostru pe muntele Garizim, vină odată pe la noi ca să ne vezi și pe noi cum ne rugăm, cum ne închinăm, cui ne închinăm, așa de curiozitate, ca să ne facem prieteni. Nici măcar asemenea lucru nu l-a avut în gând, așadar fapta lui bună impresionează prin ea însăși, dar impresionează și prin totalul dezinteres cu care ea a fost făcută. Un exemplu superb, iubiții mei, superb pentru unii dintre noi care facem o milostenie și vrem să ne știe toată lumea, facem o milostenie și ne lăudăm cu ea. Eu am trăit foarte mulți ani în Statele Unite și acolo este o altă concepție. Orice donație cât de mică trebuie să fie publicată. Dacă nu e publicată, oamenii se supă, omul se supără și nu mai dă. Pe câtă vreme la noi, din mira lui Dumnezeu, prin noblețea acestui popor, prin modestia lui, lucrul acesta se întâmplă extrem de rar. Nu știu dacă v-am spus altă dată, dar voi spune acum, chiar dacă mă repet, că atunci când am anunțat despre înființarea unei noi mănăstiri, asta era acum 7 ani, mănăstirea Parvarebra din județul Bistrița Năsăud, prin niște călugări jertfelnici care au venit doar cu corturile, s-au așezat într-o poiană și au pornit o mănăstire, am anunțat-o în catedrală atunci când l-am hirotonit pe Părintele Paisie, starețul, l-am făcut preot. Și am socotit că e de datoria mea să le spun credincioșilor ce am făcut prin această hirotonie și cine este cel pe care l-am hirotonit și ce misiune i-am încredințat. A doua zi a venit la mine la birou o doamnă din Cluj cu un pachetel într-un ziar și a spus, iată, înalt preasfințite, v-am auzit ieri vorbind și am auzit despre această mănăstire care se înființează nou. Eu se întâmplă că câștig ceva bani pentru că am o mică întreprindere și aș vrea să donez ceva bani pentru începutul acestei mănăstiri. Și îmi pune pachetelul pe masă. L-am desfăcut și era acum 7 ani 1 milion. Dar n-am văzut nimic altceva și atunci eu am luat creionul și am spus, Doamnă, dați-mi vă rog numele și adresa dumneavoastră pentru ca să vă se trimite chitanța de la mănăstire. Eu banii vă credințez că îi dau mănăstirii, dar să vă se trimite o chitanță. Și a spus, păi eu n-am nevoie de chitanță, că doar când ai de pomană, ce parcă aștepți chitanță. Doamna, am dat eu înapoi atunci, iertați-mă pentru aceasta, dar măcar să am numele dumneavoastră pentru ca părinții să facă o rugăciune. Dar ce credeți că Dumnezeu nu-mi cunoaște numele? Și m-a smerit această doamnă, această femeie, m-a umilit și m-a îndatorat cu un imens sentiment de respect și de admirație. Până la urmă am obținut numele de botez al ei și al membrilor familiei ei și am dat aceste nume odată cu suma starețului Paisie pentru ca să se roage pentru purificătorul lor. Dar îmi rămâne în minte ca un exemplu românesc de bun simț și de dezinteres pentru fapta bună pe care o faci. Așa încât, iubiții mei, reviul la Samarineanul Milostiv rămâne un exemplu pentru noi toți. Firește că este normal că atunci când se dă o sumă pentru o biserică, pentru o catedrală, să se ceară și chitanță, prin aceasta să și constată onestitatea celui care a primit. Este un fel de verificare. Nu este de blamat acest lucru, dar când mă gândesc că noi desfacem și cutia de la catedrală și desfacem și cutia milelor și nu găsim decât cel mult pomelnice întrânsere, dar nu găsim adrese sau pretenții de chitanțe. Iată, dar, iubiții mei, cum trebuie făcută milostenia și față de cine. Dar întrebarea esențială rămâne și cu aceasta aș vrea să conchid, totuși, cine este aproapele meu? Când zic aproapele meu, este cel care mi este mie apropiat. Un om apropiat îți este rudă, membru de familie sau prieten foarte apropiat. Limba engleză are unul și același cuvânt pentru aproapele și pentru vecin, vecinul meu. adică aproapele meu este cel de lângă mine. Aceasta în ceea ce privește situarea în spațiu. Dar noi vorbim de spațiul duhovnicesc. Aproapele meu este cel de lângă sufletul meu, cel de lângă inima mea, cel ce stă de-a dreapta inimii mele, cel pe care eu îl iubesc chiar fără să știu cine este și pe care îl sunt gata să-l ajut chiar fără să-l cunosc. Acesta este aproapele meu, nu neapărat pe omul pe care îl cunosc, ci pe omul pe care nu-l cunosc și chiar pe omul care mi este în principiu adversar, așa cum era iudeul căzut de tâlhari față de samarineanul milostiv. Spun aceasta pentru că, iubiții mei, în acest sfârșit de secol și în acest început de secol și de mileniu, omenirea toată și noi înșine trăim o dramă, aceea a alienării, a înstrăinării unora față de alții. Știți care este paradoxul timpurilor pe care le trăim? Cu cât mijloacele de comunicare și de informare sunt mai multe, mai sofisticate și mai rapide, cu atât oamenii se cunosc mai puțin între ei. Și chiar popoarele se cunosc mai puțin între ele. De ce? Pentru că între cel care emite informația și cel care o recepționează, se interpune deseori câte un filtru și informația pornește corectă, dar ajunge deformată dincolo, pentru că cel care face filtrul și deține filtrul și operează cu el, are grijă să o deformeze în interesul său, nu în interesul celui care a emis informația și nu în interesul celui care o recepționează, celui ce o primește. Există o anumite vicii care funcționează cumplit în societatea noastră și pe mapagond. Dacă vorbim de globalizare, de universalizare, nu ne înspăimântă ideea în sine că oamenii de pe întreaga planetă să simtă frați, ci ne înspăimântă faptul că se cunosc prost unii față de alții, că se li se strâmbă imaginea de către anumiți interpuși care preferă să rămână anonimi, care au bani foarte mulți și interese cumplite. Noi vorbim de imagine, imaginea unui demnitar, imaginea unui om politic, imaginea unui popor și noi deseori ne plângem că imaginea noastră ca popor român este fie necunoscută, fie rău cunoscută, deformată în străinătate. Și nu e nevoie să vă vorbesc prea mult pentru că sunt adevăruri elementare pe care le cunoaștem din presă și din alte mijloace, că noi românii suntem defăimați peste hotare pentru că adevărata noastră imagine este strâmbată undeva la nivelul acelui filtru care se interpune între noi și cei care ne trebuie să ne cunoască. De aceea este și o adevărată luptă pentru imaginea noastră. Apelăm uneori la diaspora, la românii din străinătate, care sunt foarte mulți, să ne ajute pe cei din țară, să-i facă pe străini să creadă că noi nu suntem niște handicapați, nu suntem niște înapoiați, nu suntem niște primitivi, nu suntem niște sălbatici, nu suntem niște apucați, că nu suntem niște leneși.